vom reveni la cum e Dumnezeu, dar acum să pornim la drum să vedem ce fel de oameni suntem noi, ce fel de ființe suntem noi oamenii. Când Dumnezeu a zis să creiem, să facem om după chipul și asemănarea noastră, El a zis cel puțin patru lucruri de bază. În primul rând, să facem ca noi, adică persoană. Persoana este o ființă care gândește pentru sine, care simte pentru sine, care voiește pentru sine, care decide pentru sine, care alege pentru sine. Persoana apoi comunică cu alte persoane. Nu ești persoană dacă crești izolat de alte persoane, nici nu te formezi ca persoană, decât în relație cu alte persoane. Și calitatea persoanei este dată de calitatea relațiilor pe care le stabilește cu alte persoane. Dacă ești capabil să iubești, să accepți pe ceilalți, să comunici cu ceilalți, să te dăruiești celorlalți, să înalți pe ceilalți, în loc să îi muști pe ceilalți, să-i lovești pe ceilalți, să-i disprețuiești pe ceilalți. Persoana are capacitatea aceasta de relaționare. Dumnezeu ne-a făcut persoane și pentru că ne-a făcut persoane, lucrul acesta are implicații pentru suveranitatea lui Dumnezeu. Și acum vă dau un alt concept absolut fundamental. Dumnezeu este suveran peste creația Lui. Dar ce înseamnă aceasta? Eu când spun că Dumnezeu e suveran peste creația Lui, înțeleg că Dumnezeu înainte de toate cunoaște tot ce se întâmplă. Cum ne-a informat Fiul lui Dumnezeu, El știe și câte fire de păr am în cap. Știe ce se întâmplă cu vrăbiile de pe gard. El știe absolut totul. Nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. El e în control. El dirigează totul. Acum, problema mare este să avem grijă să nu împingem suveranitatea aceasta lui Dumnezeu dincolo de anumite limite. Și ascultați cum se poate împinge. A apărut teologul acela din secolul al V-lea, pe nume Augustin, după el s-a luat Luther și Calvin și ei au spus așa: Dumnezeu, ca să fie cu adevărat suveran, însemnează că El a planificat absolut totul. Până în ultimele detalii, El a hotărât de la început tot ce se întâmple în lumea aceasta. Noi nu avem nicio alegere, noi nu avem nicio posibilitate de a schimba ceva, de a decide ceva, pentru că totul e decis de la început. Un teolog modern care susține părerea asta spune: dacă Dumnezeu n-a planificat absolut totul și dacă nu se întâmplă totul după cum a planificat El, înseamnă că El nu-i suveran. Acum, aici trebuie să vedem unde e miezul. Care-i scopul creației? Dacă scopul creației a fost că Dumnezeu să creeze o mașinărie perfectă, pe care El a planificat-o până în amănunțime și El îi dă drumul și ea merge exact cum a planificat-o până la capăt, nimic nu se poate schimba și noi suntem doar niște mici mecanisme în acest mecanism uriaș și noi doar împlinim exact cum am fost planificați. Totul înseamnă că noi nu mai suntem persoane. Înțelegeți? Care-i scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu? Când s-a apucat Dumnezeu de lucru, ce și-a spus El? Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Adică noi suntem persoane, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Noi fiecare gândim pentru sine, decidem pentru sine, deși suntem una în esența noastră. Dar suntem persoane, unui Tată, unui Fiu, unui Duh Sfânt, fiecare are distinctivitatea lui. Să mai facem persoane ca noi, adică care gândesc pentru sine, care decid pentru sine. De ce? Două texte ne răspund de ce. Romani 8:28 și 29, celor chemați după planul lui, și anume, el de la început ne-a hotărât să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu a zis, fiule, să nu rămâi singur, hai să-ți facem frați, exact ca tine. Și celălalt text este Evrei 2:10, căci acela prin care și pentru care sunt toate voia să ducă pe mulți fii la slavă. Hai să înțelegem ce e asta. Dumnezeu zice, vreau fii, persoane ca noi, fii ca Fiul, persoane cu care să intrăm în părtășie, în comuniune, pe care să-i învățăm să trăiască ca noi, pe care să-i învățăm să aibă caracter ca al nostru și capacitate de relații ca ale noastre. Ființe care gândesc ca noi, care în final le aducem să domnească, să împărățească peste creație, în unire, părtășie, comuniune strânsă cu noi. Scopul lui Dumnezeu n-a fost să facă un mecanism totalmente calculat și predestinat. Scopul lui Dumnezeu a fost să aibă fii, persoane. Acum, aici, iarăși, atenție, pentru că dacă înțelegem logica cuvântului Dumnezeu, știm pe ce cale mergem în gândirea noastră. Dumnezeu vrea persoane. Persoană înseamnă că gândesc și decid pentru mine. Mai mult, fiți acum atenți, între persoanele din Sfânta Treime, elementul cel mai de seamă e dragostea. Cele trei persoane se iubesc una pe alta, cum spune Domnul, cum ai iubit tu pe mine din veșnicii. Aceste trei persoane se iubesc una pe alta cu dragostea agape, care se dăruie și trăiește pentru cei iubiți. Tata trăiește pentru Fiul și Duhul Sfânt, Fiul trăiește pentru Tata și pentru Duhul Sfânt, Duhul Sfânt trăiește pentru Tata și pentru Fiul. Cei trei se iubesc și se iubesc așa de tare încât trăiesc unul pentru celălalt. Când m-au făcut pe mine ca persoană, cea mai mare dorință a lor este să-i iubesc. Domnul Iisus ne spune, cea mai mare poruncă pe care a dat-o vreodată Dumnezeu e să mă iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Dumnezeu e persoană și se uită la mine persoană și îmi spune, dorința mea cea mai mare e să mă cunoști și să mă iubești. Și aici vreau să vă spun că unul dintre scopurile mele pe tot cursul acesta este să realizăm acest lucru, să-L cunoaștem și să-L iubim. Am fost acum un an, cu 2 ani, invitat să țin un curs în Germania. Și unii de acolo erau oarecum suspicioși. Era adunare de creștini după Evanghelie, nemți. Acum eu eram român și baptist. În primul rând, ce ne poate învăța un român pe noi nemți? Și ce ne poate învăța un baptist pe noi creștini după Evanghelie? Am avut de depășit bariera asta. La sfârșitul săptămânii a venit un frate la mine și mi-a spus: frătețon, noi ne așteptam să fii bătăios, să critici, ba pe cutare, ba pe cutare, să nu fii de acord cu cutare sau cu cutare. Frate-țon, o săptămână întreagă n-ai discutat pe nimeni, n-ai atacat pe nimeni, n-ai fost în contradicție cu nimeni. O săptămână întreagă numai ni l-ai descris pe Dumnezeu și te-ai străduit să ne faci să ne îndrăgostim de Dumnezeu. M-am topit. Aleluia! E cea mai mare biruință că cineva a văzut că o săptămână întreagă numai m-am străduit să-i fac să îl cunoască pe Dumnezeu și să se îndrăgostească de Dumnezeu. Și rugăciunea mea este că prin tot ce vă dau, lucru fundamental pe care să-l realizez este ca în săptămâna aceasta să puteți spune cu cântarea cântărilor: sunt de bolnavă de dragoste pentru tine, Dumnezeul meu. Nu mai pot de drag pentru tine. M-a întrebat fratele Ken azi dimineață: ce subiecte ai, ca să știm ce cântări să aducem? Și am spus: Ken, adună toate cântările de dragoste pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus. Și toată săptămâna aceasta vreau să cântăm numai că-L iubim pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Vreau să știți că asta e directiva pe care am dat-o meșterilor cântăreți, cum zice Biblia, și vreau să știți că acesta e scopul fundamental. Acum, dacă acesta e scop, dragoste cu sila nu se face. Nu poți obliga pe cineva să te iubească. O, îl poți obliga să-ți fie sclav. Îl poți obliga să faci ce vrei, să facă ce vrei tu. Dar va scrâșni din dinți și va zice: dar te urăsc. Să iubești pe cineva nu poți face decât în deplină libertate. Să iubești pe cineva însemnează să te uiți să zici: vai frumos ești, vai minunat ești, ești iubibil. Dacă n-ați auzit cuvântul acesta, atunci îl creiem în seara asta. Dacă zicem că ești stimabil, ești respectabil, de ce să nu zicem că ești iubibil? Adică vrednic de iubit. Dumnezeu e iubibil. Dar eu îl iubesc numai când îi văd frumusețea și când mă îndrăgostesc de el și mă topesc de dragoste pentru el. Dar pentru asta îmi trebuie 2 lucruri fundamentale. În primul rând, îmi trebuie libertate de alegere. În al doilea rând, ca să am libertate de alegere, trebuie să am între ce alege. Să-L iubesc pe Dumnezeu, să-L prefer pe Dumnezeu, să-L aleg pe Dumnezeu, dar între ce aleg? Îl preferi pe el în loc de celălalt. Și Dumnezeu a lăsat să existe un celălalt. Și observăm în grădină, Dumnezeu venea în răcoarea zilei să stea de vorbă cu Adam și cu Eva. Expresia ne arată acțiune repetată. Dumnezeu căuta comunicare, părtășie cu Adam și cu Eva. Să ne cunoaștem, și Dumnezeu li se descria, și Dumnezeu le explica, și Dumnezeu spunea ce vrea să facă cu ei. Venea la părtășie zilnică, dar a lăsat ca într-o zi să vină o altă persoană, numită acolo șarpele. Acum, noi, fiindcă suntem sistematicieni, ne ducem imediat în altă parte să vedem cine era șarpele. Și citim la Apocalipsa 12, versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, adică șarpele din vechime, din Geneza, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Dumnezeu îți oferă pe sine și oferta lui, planul lui cu tine, dar el îi dă voie lui Satan sau diavolului să te înșele cu oferta lui. Fii atent! Când diavolul i-a spus omului, auzi, dacă mănânci, vei fi ca Dumnezeu. Și eu asta doresc, dragii mei, eu doresc să vă fac să fiți ca Dumnezeu. Ce părere aveți? Asta dorea diavolul. Diavolul dorea exact inversul. Diavolul nu vroia ca ei să ajungă ca Dumnezeu. El îl ura pe Dumnezeu. El dorea ca ei să fie ca el. Dar el e mincinosul. El e înșelătorul. El îți oferă ceea ce nu vrea să-ți dea. De aceea cu asta te înșeală. A te înșela înseamnă a vinde o marfă falsă. Veți fi ca Dumnezeu. Eu vreau să vă împliniți, voi vreau să fiți extraordinari. Când colo el vrea să ne năruiască, să ne destrame. Pentru că el e înșelătorul. Acum, primul lucru care trebuie să-l întrebăm e cum a ajuns el să fie ce este. Și sunt două texte în Biblie care ne spun în mod metaforic cum a ajuns el să fie ce este. Primul este în Isaia 14, începând cu versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, mă voi ridica pe scaunul domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezii noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Celălalt text este în Ezechiel 28, începând cu versetul 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți s-a stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc pe pământ, te dau priveliște împăraților. Înainte de asta, versetul 14, erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, și umblai în mijlocul pietrelor scânteitoare, versetul 13, citesc invers, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Dacă punem totul la oaltă, vedem că era o ființă strălucitoare între îngerii speciale ai lui Dumnezeu, foarte apropiat în ierarhia cerească de Dumnezeu însuși, frumos, strălucitor, dar frumusețea lui și strălucirea lui la un moment dat l-au amețit. Eu nu sunt unde ar trebui să fiu. Eu ar trebui să fiu unde-i Dumnezeu, nu sub Dumnezeu. Mă voi sui acolo, voi fi ca El, dacă se poate să-L dau jos. În clipa aceea s-a întâmplat ceva straniu. Tot ce a fost acel înger strălucitor s-a transformat. S-a transformat în tot ce-i opusul lui Dumnezeu. O ființă care în toate e exact inversul acelui Dumnezeu. Și asta trebuie să ne intre bine în cap. Dumnezeu e lumină, El e întuneric. Dumnezeu e dragoste, El e ură. Dumnezeu e adevăr, El e minciună. Dumnezeu e creativitate, El e nimicitorul. Dumnezeu e armonie și simetrie, El e haos și destrămare. Dumnezeu e bun, El, după numele care îl dă Domnul Iisus, e cel rău. Dumnezeu tot timpul reface, repară, readuce la frumusețe. Diavolul totdeauna pângărește și totdeauna vrea să destrame. În absolut toate domeniile, El e persoana care e total opusul lui Dumnezeu. Acum fiți atenți. De ce lasă Dumnezeu să existe? El e o creatură a lui Dumnezeu. De ce lasă Dumnezeu să existe? De ce nu l-a potopit imediat? De ce nu l-a nimicit? Ce lasă să existe? Băgați de seamă, El nu e egal cu Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că lasă să existe, dar îi și pune limite. Atâta faci și nu mai faci, dincolo de aia nu faci. În cazul lui Iov, aduceți aminte că Dumnezeu spune, fă atâta, dar nu te duci mai departe de atâta. În cazul lui Petru, Satan a cerut să te cearnă și Dumnezeu noaptea asta îi dă voie să te cearnă, dar eu m-am rugat să nu se atingă de credința ta, să rămâi credincios mie și după ce te-ai prăbușit și m-ai trădat, să rămâi să mă aștepți. El e o creatură, Dumnezeu îi pune limite și El ascultă, pentru că e tot creatură, scrâșnind din dinți, dar El nu trece peste limitele care le-a pus Dumnezeu. De ce lasă Dumnezeu atunci să existe? Există o singură rațiune pentru care lasă Dumnezeu să existe, ca să-mi creeze mie libertate de alegere. Aș putea zice, Satana există de dragul meu, de dragul lui Dumnezeu pentru mine. Eu vreau să existe o altă persoană, exact opusul meu, ca tu să te uiți la urățenia lui și să te uiți la frumusețea mea și să alegi, să alegi pe care îl asculți întâi. Și după ce eu în răcoarea zilei am venit mereu să spun ce planuri am cu tine, ce fel de Dumnezeu sunt, ce fel de ființă vreau să devii și tu, mă voi retrage și îi voi da permisiunea să vină să-ți ofere și el planul lui. Abia în clipa aceea tu vei fi persoană liberă. Când am mai predat cursul acesta, am amintit că pe vremea lui Ceaușescu se spunea că avem libertate de alegere, dar pe buletinul de vot era un singur nume. Eram liberi? Nu, ca să fie libertate de alegere, pe buletin trebuie să fie cel puțin două nume. Ca să fiu liber să-L aleg pe Dumnezeu și să-L iubesc pe Dumnezeu, trebuie să existe o altă persoană acolo, opusul lui Dumnezeu. Acum, încă ceva tare important aici. În Faptele Apostolilor 17, în discursul pe care îl rostește Apostol Pavel la Atena, el spune ceva foarte interesant despre Dumnezeu și implicit despre cel rău. El spune așa: Dumnezeu a făcut pe toți oamenii dintr-unul singur. le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. Dumnezeu e prezent aici, dar Dumnezeu zice, nu mă poate vedea omul și să mai trăiască. De ce? Iarăși foarte atent. Dumnezeu îmi dă suficiente informații despre sine. Mi le dă în conștiința mea, mi le dă în natură, mi le dă în scriptură. Și Dumnezeu îmi dă suficiente informații despre diavolul. Cât e de urât, cât e de înșelător, cât e de ticălos. Dar nu ne lasă să-i vedem nici pe unul, nici pe celălalt. Că zice, dacă mai vedea, ai muri. Cum adică? Auziți, câtă vreme am numai informație despre Dumnezeu, suficientă ca să știu cine e și cum e, suficientă ca să încep să-L iubesc, și dacă știu despre celălalt, eu sunt liber, liber întâi să caut, liber să gândesc, liber să aspir și liber să mă îndrăgostesc. Dar dacă toată strălucirea lui Dumnezeu mi s-ar arăta dintr-o dată și toată urâțenia celui rău mi s-ar arăta deodată, aș mai fi liber să aleg? Nu. Aș încremeni, n-aș mai fi persoană liberă să aleg. Pentru că El mă vrea persoană liberă să aleg, se ascunde, nu mă lasă să-L văd, dar mi oferă tot ce-mi trebuie, toate informațiile necesare să știu cât e de frumos. Și toate informațiile să știu cât e celălalt de urât. Și apoi se întâmplă ce s-a întâmplat cu Adam. Acum, când a venit Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut om, la botez, Dumnezeu i-a spus, Tu ești Fiul meu preiubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Tu ești Fiul meu întrupat. Știi care-s planurile mele cu Tine. Știi de ce ești acolo. Și apoi citim că Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Ciudat! Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Dar cum așa? Pentru că El a devenit om. Și pentru că El însuși după aceea ne-a învățat, trebuie să gândești tot timpul în termenii a doi stăpâni. Există Dumnezeu și există Satan sau cel rău, diavolul. Și om înseamnă să fii tot timpul vis-a-vis de acești doi stăpâni. Și tu trebuie să gândești pe care îl iubești și pe care îl urăști. Și tu trebuie să alegi pe care îl slujești, pe care îl asculți. Eu sunt convins, normal, logic, că El le-a povestit ucenicilor cum a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul. Și vă dau numai prima ispitire ca să înțelegeți. Diavolul a venit să-l sucească de pe calea lui și i-a spus, eu am auzit ce a zis Dumnezeu, că tu ești Fiul lui. Dacă ești Fiul lui, acum ți-e foame și aproape mor de foame, ca Fiul de Dumnezeu, fă din pietrele astea pâini, zile să fie pâini și se fac pâini. Doar ești Fiul de Dumnezeu. Foarte interesant că Domnul Iisus nu discută problema asta cu El, dacă e Fiul lui Dumnezeu sau nu. Și El zice, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu. Ascultă, diavole, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, asta e clar, eu știu. Să nu trebuie să mi-o mai pui tu la îndoială. Problema nu e asta. Problema e că eu acum sunt om. Și tata mi-a spus să trăiesc ca orice om. Omul nu face pâini din pietre. Omul face pâini din grâu. Dacă eu aș porunci pietrelor să devină pâini, eu mi-aș depăși poziția de om. Înțelegi? Omul trebuie să asculte de Dumnezeu. Omul trăiește ascultând de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mi-a poruncit să fac pâini din pietre, ci să fac pâini din grâu. Ca om, eu trebuie să trăiesc ca om. Înțelegi, diavole? De-aia nu te ascult. Acum, trebuie să spun și pe ultima într-un singur gând. Dacă tu vrei să ajungi stăpân peste toate națiunile, că așa a spus Dumnezeu, că îți dă ție toate națiunile, dar eu am auzit ce a zis Dumnezeu, că trebuie să mergi pe calea robului Domnului din Isaia, să ajungi la suferință și la cruce, auzi, eu ți le dau, fără suferință, numai să te închin mie și ți le dau eu, că de eu stăpân acum aici. Domnul Iisus nu-i neagă dreptul lui peste națiuni, că el era stăpânitorul lumii acesteia, până Domnul Iisus l-a dezarmat. Vino pe calea mea, cale mult mai ușoară. Vino în alianță cu mine. Îți dau eu tot ce Dumnezeu îți spune să realizezi pe calea suferinței. Eu îți dau acum satisfacție imediat. Înapoi a mea, Satanul. Ce înseamnă să fiu om? Om însemnează să fiu tot timpul cu aceștia doi în fața mea. Diavolul de parte și Dumnezeu de alta. Dumnezeu spunându-mi ce planuri fantastice are cu mine. Și diavolul căutând să mă înșele. Ascultă. Nu fi prost, trăiește clipa, apucă viața acum, satură-te, satisfă-ți dorințele imediate. Înșelătorul. Dar asta înseamnă să fiu om. Și pentru că timpul nostru a trecut, vom continua mâine seară să vedem cum ne tratează Dumnezeu. Ca să încheiem partea asta, vă spun poezia aceea care v-am dat-o de mai multe ori, care trebuie neapărat și cei care n-ați auzit-o să învățați. Ce înseamnă să fiu între Dumnezeu și diavolul? Prima problemă este pe care dintre ei îl cred. Amândoi îmi fac oferte. Și eu îi aud pe amândoi. Prima întrebare e pe care îl cred. A doua întrebare e pe care îl ascult. Acum ascultați cum vine poezioara. Pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Că de n-o să-l crezi pe unul și tu să faci ca celălalt, cum zice celălalt. E logic. Pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Viața e numai aici acum. Petrece-o, indiferent cum. Apucă clipa. Și Dumnezeu care zice nu. Ești o ființă făcută pentru veșnicii, adună-ți comori în cer, fă-te bogat față de Dumnezeu, pe care îl crezi, pe acela ai să-l asculți. Al doilea, pe care îl crezi a aceluia de vii. Asta scrie în Roman 6:16. Nu știți că dacă vă dați unuia dintre ei să-l ascultați, când îl asculți, te dai lui să-l asculți. Deveniți robul celui pe care îl ascultați. Dacă îl asculți pe diavolul, intri sub stăpânirea diavolului. Dacă te dăruiești lui Dumnezeu, devii robul lui Dumnezeu, spune în continuare Romani 6:19. Mă vând lui Dumnezeu. Și Doamne, bine să-L am pe Dumnezeu stăpân. Așadar, pe care îl asculți, a aceluia devii. Linia a treia. Tot problema de ascultare. Pe care îl asculți, ca acela devii. Că dacă îl asculți pe mincinosul, cum devii? Mincinos. Dacă îl asculți pe ăla rău, cum devii? Rău. Nu? Și dacă îl asculți pe Domnul Iisus, da, al tău e da și nu e nu. Și dacă îl asculți pe Domnul Iisus, El spune, fii bun ca mine. Așadar, pe care îl ascult, ca acela devin. Și apoi rândul al patrulea, care e logica finală, ca cine devin, cu acela voi locui în veșnicii. S-au pus la persoana a doua, ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicii. Și e poezioară, așa-i? Dumnezeu n-a făcut un univers mecanic în care să planifice El totul și noi numai să împlinim planul ăla. Dumnezeu a făcut un univers în care să existe ființe libere, libere în sensul că mai e cineva care intră în competiție cu Dumnezeu pentru mintea ta. Și ești liber să te uiți. Dorința lui Dumnezeu imensă e, o, dacă m-ai vedea pe mine, o, dacă mi-ai vedea frumusețea, dacă ai vedea cât îți de iubibil și dacă cu toată ființa ta ai zice, te iubesc, te iubesc cu inteligența mea, te iubesc cu sentimentele mele, te iubesc cu voința mea, te iubesc cu puterea mea, te iubesc cu trupul meu. Toate ți le dăruiesc. Asta dorește Dumnezeu. Lucru care nu se poate realiza decât în libertate. Și Dumnezeu s-a întrupat să-L văd și mai clar. Și Dumnezeu a făcut incredibilul, pentru că m-a iubit, s-a dat pe sine pentru mine. Ca să-mi rezolvă problema ascultărilor de diavolul, ca să mă poată cumpăra înapoi, a murit El moartea mea, a ispășit El păcatele mele. I-a luat diavolului dreptul de proprietar al meu, pentru că păcatele mele erau dreptul lui de proprietar și El le-a topit în sângele Lui. Și mi-a câștigat dreptul de a ieși de acolo. Dar eu sunt persoană liberă, deși a murit în locul meu, deși eu nu mai trebuie să stau sub cel rău, El tot nu mă obligă. El doar vine până la inima mea și politicos și respectuos zice, mă vrei? Atât de mult te iubesc încât am murit în locul tău. Atât de mult te iubesc pentru că eu vreau să devii ca mine și să devenim frați și să împărțim administrarea cosmosului într-o zi. Acesta e planul meu cu tine, să te fac și pe tine fiu de Dumnezeu. Atât de mult doresc să te uiți la mine și să mă iubești. Lucru fundamental pe care îl doresc eu e să mă iubești mai mult decât pe tată, pe mamă, pe fiu sau pe fică. Ai descoperit cea mai frumoasă ființă din univers care te iubește și care dorește să stabilească cu tine relație de dragoste. Cea mai mare descoperire pe care am făcut-o vreodată este că ființa aceea mă iubește. Unul dintre mari teologi ai secolului al XX-lea, care a scris volume imense de teologie, a fost întrebat, care este cel mai mare adevăr pe care l-ai descoperit vreodată? Și omul acela a zis, Iisus știu mă iubește, Biblia îmi spune mie, cei mici lui aparțin, copilașii la el vin. Da, mă iubește, Iisus mă iubește, Biblia îmi spune mie. Cel mai mare adevăr care l-am putut descoperi vreodată e în această cântare pentru copii. O persoană iubibilă care mă iubește și care abia așteaptă să-i văd frumusețea și cu toată ființa mea să-l îmbrățișez și să mă las îmbrățișa. Și să învățăm să trăim așa și aici și dincolo. Plecăm ființele noastre înainte lui. Să-ți răsune cuvântul acesta nou în minte. Dumnezeu e iubibil, e vrednic de iubit. E cea mai frumoasă ființă din univers. Și El e îndrăgostit de mine și îmi dorește dragostea. Cel mai minunat lucru din univers e să învăț să trăiesc în această relație de dragoste, cea mai frumoasă ființă din univers. Mulțumesc, Creatorul meu, că mi te-ai descoperit ca cea mai frumoasă ființă. Mulțumesc că m-ai făcut ființă ca tine. Ai imprimat chipul tău în mine și totul în mine, în structura cu care m-ai făcut tu, e frumos. Mulțumesc că mi-ai dat valoare prin însuși faptul că mă iubești și îmi dorești dragostea. Mulțumesc că atunci când vin la părtășie cu tine, vin să mă întâlnesc cu cea mai frumoasă ființă din univers, care abia așteaptă să mă iubească și care dorește și tânjește să-i spun cu toată mintea mea, cu tot sufletul meu, cu toată inima mea și cu toată puterea mea, te iubesc. Învață-mă, Doamne, să trăiesc în această relație de iubire cu Tine, respingându-L pe urâtul, alungându-L de la mine, întorcându-I spatele, ca toată ființa mea să fie scăldată în frumusețea Ta. Imprimă frumusețea aceea în mine. Fă-mă în toate după chipul Tău, ca să pot să locuiesc cu Tine și aici și toată veșnicia. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.